ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብዝምልከት ኣብ ጀነቭ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ጉባኤ ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 2019 ብሉፅ ሓኪም ኮይኖም ምስ ዝተዓወቱ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እውን ክነስዕብ ኢና ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዘ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ባህሊ ብዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እውን ተቐሪቡሎ ሙዚቃ እውን ኣለኒ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ስደተኛታት ብዝምልከት
ካብ ምሉእ ዓለም ዝተዋፅኡ ህይወት ስደተኛታት የሻቕለና እዩ ዝብሉ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምኽንያትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣበየ መዕቆቢ መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣበየ ዘለዎ ርእሶም ንክኽእሉ ንምግባር ቃላት እዮም ኣብዚ ካብ 16 ክሳብ 18 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተኻፈሉሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ ስደተኛታት ዓቕመን ውሕድ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ መብፅዓ ኣትዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብምቕባል ቀዳማይ ቦታ ብምሓዝ ኣብዚ ጉባኤ ጉልህ ተኻፋሊት ከም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዋህቢ ቃል ዩንችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተግበረቶ ንስደተኛታት ክምሃሩን ክሰርሑን መሰል ዝሃብ ኣዋጅ ብተወሳኺ 90,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም እትፈጥርን 20,000 ዝኾኑ ድማ ስልጠና ንክረኽቡ ከም እተመቻችውን ቃል ኣትያ ኣላ ጽዮን ግርማ እያ ኣዳልያቶ መንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ መድረኽ ይምልከተና እዩ ዝከኣለና ከዓ ክንገብር ኢና ዝብሉ ኩሎም ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም
አንደኛ ይሄ አዲሱ አሰራር የጀመሩ ሀገሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ አይነት
ቀዳማይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ነቲ ሓድሽ አሰራርሓ ዝጀመረ ሃገራት ኣለዋ ናታትን ኣብነት እንታይ ከም ዝሰርሓ ዝረኽብኦ ውፅኢት ዝገልጻሉ ነይሩ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ኩሉ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ዝመያይጥሉ ከም ትምህርቲ ዕድል ስራሕ ቀረባት ኣብ ምሃብ ዕቁባን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ ዛጊድ ውፅኢቱ ክረአ ከሎ እውን ጽቡቕ ይመስል
ኣቶ ክሱት ኣስዒቦም እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይከኣልን ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ
በፊት ኣይቻልም ነበር ኣሁን ግን እንደ ኢትዮጵያን ባይቆጠሩም እንደ ውጭ ሃገር ዜጎች ሚስ
ቅድሚ ሎሚ ይከኣልን ነይሩ ሕዚ ግን ከም ኢትዮጵያውያን እንተዘይተቆፀሩ እኳ ከም ዜጋታት ወፃኢ ዝወሃቦም ዓይነት ፍቓድ ስራሕ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል ከም ወረቐት ምስክር ልደት ቆልዑ ተወሊዶም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ክኾኑ የብሎምን ዝብሉን ካልኦት ዕድላትን ተዋሂቡኣሎ ሕዚ ብመልክዕ መብፅዓ ዝቐረበ ሓደስቲ ተወሰኽቲ 4 ነገራት ሓደ 90,000 ንዝኾኑ ዕድል መርከቢ ኣታዊ ክንፈጥር ኢና ዝብል እዩ እዚ ንኽልቲኦም ወገናት ማለት ንኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም እቲ ካልእ 20,000 ንዝኾኑ ስልጠና ንምሃብ ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከዓ ቀረብ ፀዓት ምቕራብ ዝብል እዩ መማሓየሺ ኢትዮጵያ ኣቕሪባ ዘላ
ኣቶ ክስት ነዚ ከም መርኣያ ዝጠቐስዎ ሶማላውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ምዕቆቢ ስደተኛታት ዶሎ ኣዶ ዝበሃል ቦታ ምስቲ ዝተዓቕብሉ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም ሓቢሮም ሰሪሖም ዝብል ፅግሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉን ፈተነ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
የሆነ ወደ $100 billion ኣይኪያ ፋውንዴሽን ሰጠ ስለዚ
ናብ 100 billion ኣኪያ ፋውንዴሽን ሂብሎ ስለዚ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ተመስሪቶም ሰባት እናተወደቡ ልቓሕ እናወሰዱ ኣብ ሕርሻ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካልኦትን እናሰርሑ እዮም ዘለዉ ውፅኢቱ ከዓ ጽቡቕ እዩ ሎም ቅነ ኣብቲ ከባቢ በፂሐ ነይረ ሓደ ናይ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስደተኛ ቆፂሩ የስርሐ ኣሎ ሓደ ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ንምውጋድ እውን እቲ ዘዕቐበ ኢትዮጵያ እውን እቲ ስደተኛ ሶማልያ እውን ሓቢሮም ክሰርሑ ፍርኡ ማዕረ ክማቐልዎ እዩ ዝግበር እዚ እውን ብሓደ ከም ቤተሰብ ንክነብሩ ይገብረሎ ነዚ ተመክሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ኣካፊላ صبوق تقبلنت رخيب الله
أتو خصو تقبلتي سدتنيا زخونا هاقرات فقاد منبرن سراحن هيبن زن برالو خنتات مس حبرة سبن تواهيدو زنبرالو مالتيو تسالساي كا نابسالساي هاقر متياسيو جن تنسالساي هاقر زبهالا انت زي فقيدن سدتنيا نابعتن كخييدي إلو كحتة تايخ إلنيو نابنت أميركا أنيراتو سد جن زم حدش بريزيدنت خاب زموتون دحر نانكي نانكي يخيدو دلو إلوم سلزي ኢመጽ እናበልከተን ጥልጥልከ ሐመንበር አብትዛአቶ ውሉ ሀገር አፍሬት ዜጋታት ኮይኖም ንርሶምን ነታዝ ተዓውለ ሀገርን ዝጠቅም ስራህ ምስራሕዩ አመወዳቱ ከአዝ መጽሉ ሀገር ደሐንንተ ኮይኑ ናብ ሀገሮም ዝምለስሉ ኩነታት ምምቸቻዊዩ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም አተኽሱት
እዚ ካብ ዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክንቐጽል ኣብዚ እንዛዝሞ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 2019 ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ብሉፅ ሓኪም ተባሂሎም ምስ ዝተሸለሙ ዶክተር ናብ ዘካየድናዩ ቃለ ምልልስ ክንሓልፍ
ጋሻና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ዝንዛዝሙ ዘለና ናይ ኤውሮጳውያን ዓመት 4,000 ኣባላት ካብ ዘለዎ ትካል ብሉፅ ሓኪም 2019 ተባሂሎም ተዓዋት ዋንጫ ኮይኖም ኣለዉ መዓል ሓዳርን ኣብ 4 ቆልዑን ዶክተር ኣረጋይ ብዛዕባ እቲ ሽልማትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ጋሻና ገይርናዮም ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ ሓጎሰካ ዶክተር ኣረጋይ
ክብረት ይሃበለይ ስለለኽበርኩምኒ ቀፂለ ብዙሓት ደቂ ዓድናን ኣሕዋትናን ደቂ ሃገርናን ዝገበርለይ ብዙሕ ፍቕሪ ዝተመሎ ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ንህዝበይ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ክብረት ይሃበለይ ይብል
ዶክተር ኣረጋይ ምስ ሰማዕትና ተላለ
ኣረጋይ ግርማ ይበሃል ኣብ ኣፄ ዮሃንስ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ቤት ተምሂረ ካብኡ ኣብ ኣሜሪካ መፅ ኣብ ሰንት ሉዊስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚዙሪ ናይ ካቶሊክ ፕራይቬት ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብኬሚስትሪ ተቐቢለ ቀፂለ ሜዲካል ስኩል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሉኖይ ዝበሃል ኣቴ ና ሜዲካል ዲግሪ ብ1992 ብፈረንጂ ተመሪቐ ምርዑ የ 4 ቆልዑ ኣለውኒ ደቀይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ኣለዎም ፅቡቕ ኣለና
ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለኻ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ
38 ዓመት ኣሕሊፍ ኣለኹ
እሞ ዶክተር ኣረጋይ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ 2019 ብሉፅ ሓኪም ተባሂልካ ተሸሊምካ ኣለኻ እንታይ ዝሰርሐ ሓኪም እዩ ብሉፅ ተባሂሉ ዝሽለም
መጀመርያ ንእሽትን ዝሰማዕትካ ክገልፆ ዝደሊ ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ወይ ናብ ቤተሰብ ሓኪማት ማሕበር ኣሎ እዚ ማሕበር እዚ 55 ቻፕተርስ ኣለዎ ካብተን 55 ቻፕተር ሓንቲ ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ትበሃል ማሕበር እያ እዛ ማሕበር እዚኣ 4,000 ኣባላት ኣለውዋ በብዓመቱ እዛ ማሕበር እዚኣ ንዓመቱ ናብ ቤተሰብ ሓኪም ኢሎም ምርጫ ይገብሩ ካብቶም ቀንዲ መለክዕታት ልብልዎም ሓደ ኮምፓሽነት ኬር ዝበሃል ማለት ርህራሄ ዘሎ ኣኽብሮት ዘሎ ልሕሙማት ዝኽብር ካልኣይ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ዝበሃል እልተማልአ ንቆልዑ ደቂ ኣንስትዮስ ዓበይቲስ ዝሕክም ቲሳልሳይ ሮል ማደል ኣብ ኮሚኒቲ ወይም ድማ ዝካልኦት ፕሮፌሽናልስ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ዓበይቲ ዝተደረኸ እዩ መጀመርያ እቲ ኣባል ኖሚኔት ክግበር ኣለዎ ክምረፅ ኣለዎ ካብኡ ኣብቲ ማሕበርና ና ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽንስ ዝበሃል ኮሚቴ ኣላ ኮሚቴ እዚኣ መርሚራ ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ዝገለፅኩውን መረዳእታታት ይወስዱ ሞ ብዚእን መሰረት ፅቡቅ ዝኮነ ይመርፁ
ንምዃኑ ኣበይ ኢኻ ትሰርሕ
ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ሰባት ኢንሹራንስ ዘይብሎም ንዞም ሰባት እዚኦም ክንክንንት ሕክምና ንገብር ኣብ 50 ስቴታት ኮሚኒቲ ሄልት ሰንተር ዝበሃል ኣለዉ ኣነ ኣብ ጋስተን ፋሚሊ ሄልት ሰርቪስስ ዝትበሃል ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ዓባይ ኮሚኒቲ ሄልት ሰርቪስ ትህብ ሓኪም እየ 22 ዓመት ምዛ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እዚኣ ሰሪሐ እየ በተለይ ኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ዘገበርኩ ኣገልግሎት ሬኮግናይዝ ከግብረ ንኽኢሉ
ስፔሻላይዝ ዝገበርካዮ ወይም ብፍሉይነት ትሳተፈሉ ናይ ሕክምና ዓይነት ኣሎ ድዩ
እወ ኣነ ናብ ቤተሰብ ሓኪም እየ ግን ኣብቲ ናብ ቤተሰብ ሓኪም ካሊእ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ይሰርሕ እየ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ሕክምና ይገብር እየ ከመጀመሪያ ጀምርና ፓፕስሚር ኤችፒቪ ለባል ዲስክሪን ነገር ካው እንደገና ቅድም ካንሰር ምኳን ሎሎ ደረጃታ ትህክምየ እዚ ሁሉም ና ፋሚሊ ዶክተር ወይ ምና ቤተሰብ ዶክተር አይጎር ወይ አልተፈለይ ዶክተር አትም ጎር ወልስ ተወሰነ ፍሊ ትሬኒንግ ለጎርም አነ ቅድም ፋሚሊ ሜዲሲን ምእታወይ ና ማህፀን ና ሰለስተ ዓመት ትሬኒንግ ስለነበረኒ ኣብዚ ፍሉይ ትኩረት ኣለኒ ካብኡ ቀፂሉ ብኤች ኣይቪ ስፔሻላይዝ ይገብር እየ ና ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ ናቱ ማሕበር እሱ ኣባል እየ ፈተና ኣለዎ ብፈተና ሓሊፈ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ኤች ኣይቪ ስፔሻሊስት ብልብል እና ና ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ይሕክም እየ ካብኡ እንደገና ቫይራል ሄፕታይትስ ዝበሃል ኣሎ ድማ ፍሉይ ዝበለ ና ሄፕታይትስ ሕክምና እውን ይህብ እየ
ዶክተር አረጋይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝበልካዮ ከምኡ ውን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ንቅድሚት ክንዘራረበሉ ኢና ናብዛ ሽልማት ክምለስ እሞ እዚ ሽልማት እዚ ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ከመይ ምገለፅካዮ ረብሑኡ ንውልቅኻ ካብ ዝህበካ ተፈላጥነትን ዕግበትን ብተወሳኺ ንስድራኻን ንመሳርሕትኻን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ
መጀመርያ ነገር ብነብሰይ ብዙሕ ሰሪሐ ኢለ ይኣምነይ ግን ቶም ኣኸማየ ዝበሎ ሓካይም ዝስርሐይ ፈሊጦም ሪኮግናይዝ ስለዝገብሩኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ እየ ስምዐኒ እዚ ድማ ንዓደይ ስም ከፀውዕ ብምኽኣለየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብዙሓት ደቂ ዓደይ ብዙሓት ቤተሰበይ ተሓጒሶም እዮም እዚ ዓብዪ ገንዘብ እውን ለይልውጦ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብጣዕሚ እየ ልሕጎስ ና ኩርዓት ምልክት ምዃነ ብጣዕሚ ሕጒስኒ ኩሉ ነገር ግን መጀመርያ ኣነ ልብሎ ናሕሙማተይ ሽግሪ ናሕሙማተይ ፀገሚ ንክገልፅ ግን እዚ መድረኽ እዚ ስለለሃበኒ ብጣዕሚ እንደገና ኣሕጒስኒ ንምንታይ ኣብቲ ተሸለም ኩሉ ዕለት ከም ፕላትፎርም ገይረ ዝተጠቐም ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ 27 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኢንሹራንስ ለይብሎም ኣለዉ ናዚኣቶም ሽግሪ ፀበቢ ኣልዒለ ንዞም መሳርሕተይ ንዞም ዝሸለሙኒ እዚኦም ክንሓስበሎም ሃምለ ኣለና ኣትኩረ መተሓሳሰብ ይሂበ እዚ ፕላትፎርም ስለዚ ስለዝጠቐመኒ ብጣዕሚ ተሓጒሶ በተለይ ድምፂ ለይብሎም ድምፂ ኮይንካ ምሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲሉ ተሰሚዑኒ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም መልእኽቲ መሕለፊ መድረኽ ዝተጠቐምካሉ ናይዞም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ድምፂ ዘይብሎም ኢልካ ዝገለፅካዮም ድምፂ ብምዃንካ ዝበለፀ ተሓጓስን ዕግበትን ፈጢሩልካ ማለት እዩ
እሱ ዓብዪ ብጣዕሚ ካብ ዝዕግበኒ ነገር ተሃለየ ናይ ሕሙማተይ ኣድቮኬት ኮይነ ወፂአ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሓካይም እዚ ዓብዪ ችግር ክፍታሓም ዘለዎ መተሓሳሰብ መሃልበይ ዓብዪ ክብሪ ተሰሚዑኒ እዩ
ዶክተር ኣረጋይ ምንጭታት ዓወት ወይ ብሉፅነት እንታይ እዮም ምበልካ ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ወይ ኮይና ክትርከብ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልኦት ዓውዲ ስራሕቲ እንታይ እዮም እቶም ምንጭታት ብሉፅነት
ቅድሚ ኩሉ ኣገልጋሊ ክትኮን ኣለካ ኣነ እቲ ዋና ዓብዪ ኣላብ ሕክምና እውን ካብ ልእተኒ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኣገልግሎት መሃብ ዓብዪ ክብሪ ዝሓስቦ በተለይ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኮምፓሽነት ኬር ልብል ሪሊ እቲ ሕክምና ጥራሕ መሃብ ተለይኮነይሲ እቲ ሕሙም ተጨኒቁ ትመፀካ ተሎ ሰብኣዊ ዝኾነ ርህራይ ምርኣይ ካብ ቆልዓይ ሒዘ ልምነየሉ ማለተይስ ኮምፓሽነት ምኳን ዝወዲ ሰብ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ኢለ የ ዝኣምን
እንታይ ኢኻ ተሸሊምካ
እቲ ሽልማት ትሮፊ እዩ ዝውሃብ ዋንጫ እዩ ዝውሃብ ግን እቲ ዋንጫ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ ስራሕካ ተፈሊጡ በተለይ ትዋነ ዝሰርሖ ዝሰርሑ ሰባት እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ቁም ነገር ገይሩ እና ካብቶም ክገልፆም ዝደሊ ነገራት ለምሳሌ ኣብቲ ኮምፓሽነት ኬር ዝብለካ ዘለኹ ሓደ 22 ዓመት ኣነ ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ ተተኣቲ ካብኡ ዝሓሸ ብገንዘብ ከግኒ ላኽኣልኩ ኣብዚ ብምስርሐይ ሓደ ክም ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮም ወሲዶም ዎም ካልኣይ እቲ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ኢለ ዝገለፅኩል ካብ ብዙሓት ና ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ እየ ዝበልኩካ ና ጫፍ ማህፀን ካንሰር ትሪትመንት ኤች ኣይቪ ሄፕታይትስ ካልኦት እውን ንመስሉ ዳይቢቲስ ደም ብዝሓት ዝበሉ ይሕክም እየ ሳልሳይቲ ሮል ማደል ዝበልዎ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰበይ ኣብ ማሕበራት ይካፈል ኣብ ቦርድ ኣባል ይኮን ካብኡ ድማ 65 ዝኮኑ ማራቶናት ጎየ ካብቶም ንጎይኸዎም ማራቶን ቦስተን ማራቶን ቺካጎ ኒውዮርክ ሎንደን በርሊን ወይ ሱውን ሰም አቢ ናትና መርአያ ገረሞ ሲደሞ ያ
ማራቶን ካብ ቀደምት ጎይ ስለዝነበርካዲ
ባቂ አድና ሪካ አለ በጉያል ኸል ምኻነ አይፈልጥ ይነረ ግን አብዚ መጽየ ብሩኽወቶም ማዕርክተ መሳየል ጎዩ እስኻዳ ጎይ አይትኾኒር ኻዳ ሆን ካይ ቀደምት ትጎይ ነር ኻይሎምኒ ካውት ተብራታቲዐ ይጎይ ካብኣቶም ውሽጢ ተፈለጡ ሽዱሽተ ዓበይቲ ማራቶን ዝበሃል ዘለዉ ኣብ ዓለም ሓሙሽቲኦም ጎየ ቶክዮ ዝቀርየኒ ቶክዮ እውን እግዚኣብሔር ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ክጎዮ ይኹን
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንመናእሰይ ተሕልፎ መልእኽቲ ንመናእሰይ ጥራሕ ከይኮነን ካልኦት እውን ተሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ
ኣነ መጀመርያ ነገር ሃም ኢትዮጵያዊ መጠን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስም ንዓደይ ስም ከልዕል ብምኽኣለይ ካብ ቀፂሉ ንዞም ቆልዑ ናእሽቶን ዓብዪ መርኣያ ክኾነ ደሊ ልምንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ፅዒርካ ኣብ ድላይካ ደረጃ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ንኩሉ ግን ፃዕሪ የድልዮ እዩ እዚ ፃዕሪ መሰረት የድል እዩ ቤተሰባዊ መሰረት ናና ቤተሰብካ ንዓሌትካ ንዓድኻ እዚኣት ብጣዕሚ ጠቃምነት ኣለዎ ካበይ ሃም ልመፃእካ ምፍላጥ ሱርካ መሰረትካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ጠቃሚ ይመስለኒ ከምዚ ዓይነት ትትዕወት ተለካ ድ ቤተሰብካ ዓሌትካ ዓድኻ ዘይምርሳዕ ኩሉሻዕ ናብ ወገንካ ምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣነ ቆልዑት እንድሕር ጥያቄ ሃልይዎም ከመይ ገርካ ኣብ መደስን ምእታያም ንግባእ ሓገዝ ለድዮም እንድሕር ደልዮም ብጣዕሚ ትዝግጁ እየ
ንምሕጋዝ ቅርብ ኢኻ
እወ
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይም ብሽም ሰማዕት ናይ መስክን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ብሙዚቃ ቅሩብ እንተዕረፍና ኸ ድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስ ቁኖ እናበለት ዘዘሜታ ክጋብዘኩም نمسكن دمساوي سامهار يوهانس كنغسل ناب مدب هزبي مس هزبي
قجل لبهل إثيبيا لأب ستاديوم كرن سفح موزيكا ومرئيد كمز عربت كابت بوتا زرخبنا يحابري تعمل كتلهم تا قجل لبهل إثكتما حرنك تأتخلا بهزب خرنن كبابيان رموغا كباب لخمسة قبرلان ستاديوم كرن لعلى عموم اليو خمز نبرن في اويز زراربوم أبالات تا قجل لنبرت خرنن حبي رمالو تولو اللي قبرئيليون أب كتما خرن دويلون إثيبيا ويانن إرتراويانن الزراري بزولو
حراي تسوى عالم من قبل
تسوى عالم تزاره
النبار خرن كيشم كامن قبل
زمان ولدت
تسوى عالم مجمرتها مقد خمين يروك هابس مرا نخرن
حراي بتاعنا تبقي ودسوى هاري ومورو بكا خاوس مرا فكاب كرن ذلو قعدنا بتاعنا تبقي عب كرن ادهز تنجلو نحنا بتاعنا حبوسات بينا في البروغرام تبقي بتاعنا تبقي لايت هزري كلنا خاوي جميلو بتاعنا حبوسات نيرنا خاوس قمت النعنى مارتي
جمال هزبي كتما خرن نظام ايتابيها بيان قجل بحالي كما يتقبلوا مسكي مبعتها وريتها
እዚህ ደግሞ ዝኾነ ቃውላ ገርለም መሰረተ ዝነበረ መረቃ ናይ ምሸት ሳፍሳሪን ሆቴል ሓፈሻዊ እንግዶት ነታዝግ ለባህሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጠት ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ብራር መደት ናይ ምዝንጋዕ መደት ዝተፈላለዩ ግግል ሃፍሃል ተዳልዩ ንቀይሕን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ መሳናድኦ ብምግባር እቲ ናይ መቀባል ስነስርዓት ክልዩ ብኡ መሰረት ዝዝኸረን ኩሉ ግዜ ተቐባለ ጋሻ ፈታዊ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ዝግለ ባህሊ ከዓ ንተጀሚሩ ዘሎ ሰላም መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ንውፃሕዮም ናብ ከተማ ከረም ትምርኢት ጀሚሮሞ ዘለዉ ብመሰረት ዝዝኸረን ክመፁ ምስተባህለ ምቅባል ክገብር ቀኒ ለቀነ ብእንያቱ ማለት እዩ ብሓፈሸዊ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ዝግለ ባህሊ ናብ ከተማ ከረም ዝኣተዉ ዝነበረ ሓፈሻዊ መድረክ ክትሪኦ ከለካ እዚ ባህ ዝብለካ ከረም ጥራሕ ዘይኮኑ ካብ በዓል ዕላብ ርዕድ ንከረም ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓጋዝ ንከረም ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓመል ማለት ዝተፈላለ ከኸብ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ውዒሉሎም እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ መረብ ክንዛርብ ተኮይና ስታድዮም ካብ ጣት ንጣት መሊኡ ዝኾነ ይኹን ዝነበረ ቦታ ኮፍ መበሊ ጥላል ይኹን ፀሓይ ብምሉኡ ሰብ መሊኡ ወላ ብክቢ ዝነበረ ናይ ስታድዮም ኩሉ ህዝቢ ኣለቕሊቆ ኢሉ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ርሓት እዩ ዝረኣየካ እቲ ሓድነት እቲ ፍቅሪ እቲ ዝብለ ፅቡቅ ነገራት እቲ ኣብ ብሓለቲ እዋናት ዘይነበረ ፅቡቅ ነገር ሕዚ ተኸሲትሉ ብዘሎ ሃዋህ ህዝቢ ኣዝዩ ብፍሽኽታ ፅቡቅ ነገር ባህ ዘብል ነገራት ሞቶም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት መፅኦም ክደርሱ ከልዎ ኣብ መድረኽ ክቀርቡ ከልዎ ዘቅርቡ ናይ ሰላምታ ናይ ኢትዮጵያን ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ባህ ዘብል ጠቃሚ እዮምሲ
ተስፋዓለም ከተማኸረን ከም ከባቢ መታሒት ከምዃኑ መጠን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ብጀካ ትግርኛ ዝሰምዕ ዝነብረላ ከተማ እያ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለየ ብሄረሰባት ፃወት ከለዉ ከመይ ተቐቢልዎ ከመይ ፀኒሕኩም እንታይ ፍሉይ ነገር ርኢኻ
ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ዝገርመካ ካብ መጀመርያ ካብቲ መዕርፎ ኣየር ብምሉኡ ካብቲ መስተንግዶ ሰናይ ምሸት ሰምሲና ድሕሪኡ ጉዕዘና ንኸረን ብጣዕሚ ዝገርመካ ብፍሉይ ኣከባቢላ ዩ ተቐቢልና ህዝቢ ኸረን ብጣዕሚ ካብ ልቢ ሕጉስ እዩ ክልቲ ህዝቢ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም እውን ብዘላቂ ጥዑም ክኸውን ውሕስ ክኸውን እዩ ትምኒትና ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብኣጠቃላይ እየ
ኣብ ከለካ ተስፋ ዓለም እቲ ኣበጋግሳኹም ካብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ ከመይ ውክልና እዩ ነይርኩም ብከመይ ተመሪፅኩም ካበና ከባቢኢኹም እስኪ ብዛዕባ እዚ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ዝፍለጥ ብሄራዊ ቲያትር ዝበሃል ኣሎ ውድሎ ባህሊ ቡድን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ወይ ከዓ ከተማታት ናይ ኤርትራ ደረፍቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተኻይድ ኢልና ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ቡድን ናብ ኣስመራ ክኸይድ ይክብል ከሎ በቃ ኣጠቃላይ ቴሌቭዥን ድዩ ዋላ ብኩሉ ነገር ተዋዕዊዕ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ መደብ ቀፃላይ ንክኸውን እየ ዝደልዮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ቡድን ኣለኹ ዋላ እናተዛወርኩ ሓደሓደ ኣብ ክለብ ዝተወሰነ ናይ መርዓ ደረፋ እዩን እየ ብኸም ኣጋጣሚ ዕድለኛ ኮይነ ከይደ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ
ተስፋ ዓለም ኣብ ኤርትራ ክትኣቱ መጀመርታኻ ድዩ
መጀመርያ እዩ
ምናልባት ዝፀናሓካ ግምትን ዝረአኻዮን ብኸመይ ክተዛምዶ ትኽእል ቅሩብ ዝፍለ ነገር ኣለዎ እተኮይኑ
ኣነ ማለት ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ዕርክቲ የለዉ ስልጣውያን ደረፍቲ እዚካ ተፃወቲ ኩሉ እና ኩሉ ነገር ስለነዕልል ምስኣቶም ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ፍሪ ዝበለ ነገር እንታይ እዩ መጀመርያ ምስቲ ምኳኑ እስ ብዝብል በቃ ዝተወሰነ ኣብቲ ህዝቢ ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ግን ምንም ዓይነት ብፀጥታ ምንም ፀገም ዘጋጥመና ነገር ተይኑ ከይኮነ ግን ምስቲ ዝነበረ መጀመርያ ኣቀባበል ካሊእ ካሊእ ፍሉይ ነገር ብዓበይቲ ደረፍቲ ፀኒሐኒ ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይነ ምንም ዓይነት ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ናፍቆት ከም ዘለዎት ሓደ ንምኳን ዘለዎት ህዝቢ ካብ ልቢ ተረድእ ኣለኹ ካሊእ ፍሉይ ዝበለ ታዲሽሞ ይረአኹን
ኣብ ከተማ ከረን ተንቀሳቀስኩም ሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ? ምናልባት ታሪካዊ ቦታታት ንምርኣይ ከረን ይፈልጣየ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እያ። ካብ ውግእ ጥልያን ጀሚርካ ከምኡውን ናይ ፍሩታታትን ከተማ ምዃና ይፍለጥ እሞ መስታትን ንምርኣይ ገለ ዕድል ዘጋጢምኩም?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ደገ ንእሽተን ምስ ዘሎ ናይ ሸርፊ ሓደሓደ ነገር ደገ ምውፃእ ንምግዛእ ኣይከኣልናን ይወፁ ኣለዉ ኣለዉ ኣነም ዝተወሰነ ወክ እናገበርኩ ዝኽርክቦ ቦታ ኣሎ ብጣዕሚ ጥዕሚ ምንም ዓይነት ክሳይሲ የለን።
ጀማል፣ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ከረን ብኣኻ ግምት ኣብ ኢትዮጵያውያን ስለ ጥበበኛታት ይኹን ከምኡ ብሓፈሽኡ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ሰላም ኣብ መወዳእትኡ ክበፅሕ ዘለዎ ድልየት ብኸመይ ትገልፆ?
ኤርትራ ብሓፈሽኡ ወላ ህዝቢ ከረን ጥራሕ ዘይኮነ ብቶምን ክዳለቀን እዩ ክሸባሸብ ናይ ብሓቂ ብኣካል ኔርካ እንተትኸውን ኔርካ ዚ ናይ ሎሚ ናይ ተሊም ኣዝዩ ዝገርመካ እቲ ሰናይ ድልየት እቲ ፍቅሪ መልኡ ሲ ዘዕለቕሊቑ እዩ ናይ ብሓቂ ንኣሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክርኢ ፍቱ ዝኾነ መንፈስ ዘሞ ዝመፁ ፍቅሪ ፈቓዳትና ስሉክ ክኸውን እቲ ዘለዎ ባህጊ ናይ ብሓቂ ንጠባሪቀዎሎም ምስተቓልሐ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ይመፂና እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ኣዚ እቲ ሰናይ ድሌት ተረሓያቁ ፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ህርመት ሃልይዎ ሓደ ልቢ ሃልይዎ እቲ ፍቅሪ ዘንፀባርቕ ትንፋሱ ኣብ ሓደ መድረክ ምንፅግራቅ ኢሎም ተኣኪቡ ውዒሉ ኣነ ብወገነ ምስኣተኩ እቲ መጀመርያ እቲ ብፍቅሪ በንጎ መፅኣቲ መደብ ኩሉ በቃ ስታድን ብምሉእ ስለዝመለ ካብ ጫፍ ምጫፍ ናይ ብሓቂ ወላ ካብቶም ድምፃውያን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ስላስቶም ህዝቢ ናይ ከተማ ከረን ይኹን እቶም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተኣከቡ ናይ ብሓቂ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ንምቕፃል እቲ ባህጉ ይረኣየካ ኣብ መስ ወከፍ ደርፊ ክጅምርን ክውዳእን ክሉ ብጣቂዒትን ዕልልታን ምስታዲ ማልዒልዎ ይውዕሉ ተበልኩ ምግናን ኣይኮኑ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልቲኡ ህዝብታት እቲ ተረሓሒቁ ዝፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ውህደት ሃልይዎ ሓደ ሃድነት ሃልይዎ ሓደ ፍቅሪ ሃልይዎ ልክ ዝፅበዮ ዝነበረ ሰላም ስለ ዝረኸበ ናይ ብሓቂ ፍትሃ ለቢሱ ንሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክሓቃቅሱ ምስኦም ክሰዓዓም ባህዚ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዕልል ባህዚ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ኣዝዩ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ዝስምዓካ እዞም ካብ ኢትዮጵያውያን መፅኦም ዘለዉ ኣሕዋትና በፅባዕ ብሓፈሽ እ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ፊትፊ ዝረኸብካ ይኮይኑ ይስምዓካ እዚ ከዓ ደስ ዘብል ማለት እዩ።
እንታይ ደርፍታት ወይ ሙዚቃታት ኣቅሪብኩም ተስፋ ዓለም?
ዘቅረብናዮ ሙዚቃ ያው ናይ ሰላም መሰረት ዝኮነ ደርፍታት እዩ ብዙሓት ድምፃውያን ነይሮም ብጣዕሚ ተፈተውቲ ናይ ክልቲ ህዝቢ ዘተሓዋቆፍ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝቢ ተመሊሱ ፈለኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጠቃላይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝረኸበሉ መንፈስ ከምኡ ዓይነት ደርፍታት እዩ ነይሩ ብኣይ ወገደይ ያስስ ዝብል ደርፊ ሓዱሽ ደርፊ ዝወፀ ደሪፈ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባል ነይሩ ከምቲ ጀማል ዝበለካ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኮነ ከብቲ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ሕርክርክ ዝብል ነገር ከምዘየለ ኣነ ተረድአ ብወገነ
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከመይ መስል ብዛዕብኡ ዘለካ ርእቶ ጀማል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣዝዩ ደስ ትብል ደርፍታት እዩ ናይ ብሓቂ ከምዚ ተስፊ ክብሎ ፅንሐ ብፍላይ ትዝዝ ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን መሓላለፍ ስለዝነበረ እቲ ኣብ ስታድዮም ዝመልአ ቦታ ደስ ኣነ ገዝኡ ኮይዱ ቴሌቭዥን እንዳርኣይ ብቐጥታ ክከታተል እዩ ዝገዩ ነሩ ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣዝዮም ተፈተውቲ ንውሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን ትርፎ ብማስ ሜድያ ብካልእ ከይሰምዖ ፅንሑ ብኣካል ክርእዎም ዝብህጉ ዝነበሩ እሞ ብኣካል መፅን ክደርፊ ዝጀመሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ፍሊት ዝተሓወሶ ነይሩ እቲ ህዝቢ ሰሓብነት ዘሕደረሉ እዚ ክቀፃልነት ናቱ ንክህልዎ ንሕዚ ከምቲ ኣቀድሚ ተሽሮ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ፅቡቅ ዝኮነ ኣርባዕተ ክልላት ኣቅሪባ ነራ እዚኣ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ መፅያ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ካኣድሮ ብከረን ጀሚራላ መስመራ ንባፅዕ ህልዋ ኸውኑ ካልእ መደባት ከምዚ ዓይነት ናይ ክልቲኡ መደባት ኣዝዩ መሰጢ ዝኮኑ ደረፍቲ እንዳተወሃካ ዝስርሓሉ መንገዲ ከዚ ጋጣሚ እዚ ክፍፀ ጥረሐ ዝላበውነ
ተስፋ ኣለ ማ መወዳእታ ምናልባት ተሪፉ ትብሎ ናልባት ሕጊዚ ክንብሎ ፅናሕና እውን ሓደ ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ፕሮግራም ወይ ኣብቲ ዑደት እዚ ተዝምላዓልና ወይ ብግዜ ወይ ብካልእ እተዝኣቱ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ?
ኣቅድሞ ግዲ ከምቲ ጀማል ዝበሎ ታሪካዊ ዝኮነ ቦታ ከም ዘለዋ ዘለዎ ሓደሓደ መዓልቲ ክፍቲ ናዘርና ንሪእየሉ ታሪካዊ ዝኮነ ቦታ ንሪእየሉ ቦታታት እዩ ተዘራሪና ኢና ካብኡ ግን ተሪፉ ዝሎ ነገር እንታሃለ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ጉያ ጉያ ኣይኮነን ብርግፅ ከምቲ ዝተዓዘክዎ ፅቡቅ እዩ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ዝብልካ ዝምለስ ነገር ስለዘይኮነ ተሻዓይ መዓልቲ ኢና ንምለስ ፈሪፉ ዝሎ ነገር ግን ሕጂ ቶሎ ኢሉ በቃ ካብቲ ላዕለዋይ ዘሎ ኣካል ትሕቲ ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ባዕዱ ተደጋጋሚ ሓሳብ ከቐርበ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ቶሎ ኢሉ ኣነ ዘሎ ክቕልጥፍ ዝመስለኒ እቲ ህዝብን ህዝብን ክራኸብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ዝኒሀ ካይዳ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በቃ ይመለአና እየ ዝብል ዓወይ
ራይ ሞይቀኒለይ ኢትዮጵያዊ ተስፋ ኣለም ተዛረ ከምኡ ኤርትራዊ ጀማል ወልዲት ካብ ከተማ ኸረን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ኣብ ቀጻሊ ዑደትኩም
እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ክተኣናግለኩም ጸናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ሰኑይ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩኑ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.